Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Organet e rendit në Kosovë kritikojnë për drejtësi selektive kur bëhet fjalë për arrestimin e deputetëve që kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Në Paris gjendet një jelek vetvrasës si ngjashëm me ata që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit. 10 migrant kalojnë edhe një natë të bllokuar në kufirin Maqedoni-Greqi. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet franceze kanë bërë të ditur se kanë gjetur një jelek vetvrasës të ngjashëm me ripat vetvrasës që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit në kryeqytetin francez. Jeleku është gjetur i braktisur në një grumbull rënojash në jug të Parisit. Zyrtarët francez kanë thënë se analizat e laboratorit kanë treguar se materiali shpërthyes në jelek është i njëjtë me ato që është përdorur nga 7 sulmuesit vetvrasës në Paris. Përgjegjësinë për këto sulme që kanë lënë të vrarë 130 veta kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet franceze dhe belge janë ende në kërkim të njërit prej sulmuesve të dyshuar të Parisit, Salah Abdeslam. Presidenti i Francës François Hollande do të takojë sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të kërkuar më shumë veprime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shtëpia e Bardhë ka thënë se dy udhëheqësit do të diskutojnë për bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të koalicionit ndërkombëtar, i cili për më shumë se një vit sulmon nga ajri objektivat e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Zyrtarët, megjithatë, i kanë thënë agjencisë Reuters se dëshira për veprim më të madhë nuk përfshin vendosjen e këmsorisë në Siri. 10 migrant kanë kaluar edhe një natë të bllokuar në kufirin Greqi-Maqedoni pasi nuk janë lejuar të vazhdojnë udhëtimin e tyre. Grupet e njerëzve janë parë duke u ngrohur për rreth e zjarëve në anën greke të kufirit. Më herët 6 migrant kanë qepur buzët e tyre në shenjë proteste. Maqedonia dhe vendet e tjera të Ballkanit kanë thënë javën e kaluar se do të lejojnë brenda vetëm njerëzit që ikin nga konfliktet si ato në Siri, Irak dhe Afganistan. Kontrollet kufitare në Evropë janë vënë në shqyrtim që nga sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot udhëheqësit izraelit dhe palestinez në përpjekje për të ulur tensionet e fundit midis tyre. 19 izraelit janë vrarë, shumica nga thërjet me thika. Izraeli ndërkaq ka vrarë 89 palestinez, shumica prej tyre sulmues. Kerry ka thënë se do të përpiqet të zbusë tensionet që kanë nisur në muajin shtator dhe të sigurojë se njerëzit nuk do të jetojnë në terror të përditshëm. Kerry do të takojë kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Situata politike, Zenel, kanë nxjerrë në pa nevojën për dialogun pozit-opozit. Çfarë keni veçuar në këtë temë?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se marrëveshjet duhet të tërhiqen dhe t'i hapet rrugë rinegocimit të tyre për të mos dëmtuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës, ndërsa kuventi nuk duhet të vazhdoj ciklin aventurier të sansave të improvizuara pa gjetur një kompromis me opozitën e paknaqur dhe kundërshtuese për vazhdimin normal të jetës parlamentare. Gazeta vlerëson se partitë e koalicionit qeveritar PDK-LDK duhet të kuptojnë se kanë peshën kryesore të përgjegjësisë për tërëmujen që kanë shkaktuar me dialogun jo transparent, marrëveshjet krye më vete, që kanë nënshkruar dhe arrogancën me cilën janë duke qeverisur që prej formimit të këtij ekzekutivi. Kësisoj, si shënvizon Kosova sot, politikanët që po udhëheqin sot vendin, do të mbajnë përgjegjësi të plot për çdo degradim të situatës së rëndë në cilën ndodhet shteti me fajin e tyre, përderisa nuk gjejnë një formë të dialogimit me opozitën. Valona?
Zënel, qeveria dje ka kërkuar nga organet e sigurisë shtim të masave kundër terrorizmit. Si e komentojnë gazetat?
Në këtë çështje, Valona e përditshme e koaditore ka vënë pa vlerësimet e ekspertëve të sigurisë, sipas të cilëve thirrja e policisë për kujdes të shtuar të qytetarëve nga rreziku i mundshëm i sulmeve terroriste është e panevojshme. Sipas njohësve të çështjeve të sigurisë, nuk ka rritje të shkallës së rrezikshmërisë në Kosovë, ndërkohë që opozita e ka akuzuar qeverinë se këtë po e bën me qëllim që të nxjisë panik në opinion para manifestimit dhe protestës të thirrur për të shtunën në 28 nëntor. Ekspertët e sigurisë thonë për kohën ditore se këto thirrje jo vetëm që mund të krijojnë panik të panevojshëm, por edhe janë të dëmshme edhe për ekonominë e vendit. Përndryshe, ata konsiderojnë se për të parandaluar shtrirjen e ideologjisë ekstremiste në Kosovë, institucionet duhet të krijojnë programe të veçanta edukative dhe socioekonomike. Valona.
Dhe përfund se nëllë qëfar do të veçonit?
Nga përdisën e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se krye infermierja e klinikës së kirurgjisë në qendrën klinike universitare është këthyrë në punë me vendim të inspektoratit të punës, ndonë se ajo ishte kapur nga menaxhmenti i QKUK-s si e dyshuar për vjedhjen e albuminave të pacientëve. Dyshimet fillestare që kanë çuar në largimin e Emine Ramës nga vendi i saj punës janë se ajo ka vjedhur albumina në vlerë prej rreth 30.000 eurove dhe të njëjtat i kanë dhënë nga QKUK-ja me qëllim që t'i shiste në përbanatoret private. Por, si shtekson gazeta, pavarësisht vendimit të komisionit disiplinor të QKUK-s për largimin e kësaj infermiere nga vendi i saj punës, është inspektorati punës saj që ka kthyer me një vendim tjetër në punë infermierën Rama. E njëjta ishte edhe në arrest para disa muajsh me dyshimin e dëmtimit të buxhetit të shtetit, dhe se prokuroria është duke i vazhduar hetimet në lidhje me dyshimet për vjedhje.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me të gjithë deputetët kundër të cilëve janë lëshuar fletë arrestime, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Organet përkatëse kanë arrestuar vetëm deputetën e AAK-s Donika Kadaj Bujupi për veprimet e saj që lidhen me bllokimin e punës së kuvendit, ndërsa nuk janë arrestuar 3 deputet të lëvizjes vetëvendosje, të cilët po ashtu dyshohet se kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Në këtë temë dëgjojmë Marton Konushevcin.
Njohësit e sistemit të drejtësisë dhe ata të çështjeve të sigurisë japin mendime të ndryshme kur flasin për mënyrën se si janë arrestuar dhe si po tentohet të arrestohen disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, pasi ata kanë hedhur gasin lotësjellës brenda në kuvend. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me disa deputetë të cilët kanë fletë arrestime.
Përshtypja është e tillë se në disa raste për shembull nuk don vetë do të thotë drejtësia me reagu e në disa raste po. Kjo është selektive dhe imazhi keq për brevenin, domethënë. Nuk plotësojnë standardet për me hyrë në BE me këtë mënyrë të reagimit të drejtësisë dhe me këtë mënyrë të darjes së drejtësisë në këtë zonë. Dhe kjo duhet sinqerisht do të thotë organet e drejtësisë dhe brandit me menuar për imazhin e këtij shteti.
Zoti Maloku tha se edhe më herët, por edhe tani me zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës është zbehur besimi në organet e drejtësisë. Kjo sipas Malokut nënkupton se vetëm ai person i cili nuk ka përkrahje duhet të përballet me ligjin.
Selektiviteti me kshyë pikën më dobët edhe aty ku nuk ka rezistencë dhe ku do të thotë tash me një fukare me gra, opson do të thotë po, nëse ka qenë punë te gazet do të qjellë aty janë po edhe të tjerë që kanë qitë gaz në qjellë dhe kamerat dhe televizionet dhe gjitha ato, pra një falforme nuk e ka nuk, është i mazhi keq këtu me rastin e Donikës janë tregu jo mirë.
Gjykata themelore e Prishtinë ka lëshuar fletë arrestime ndaj 4 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Albin Kurtit, Albulena Haxhiut, Donika Kadaj-Bujupit dhe Faton Topallit. Deputetja Kadaj-Bujupi, e cila është arrestuar me 18 nëntor, i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh për shkak të veprimeve të paligjshme, hedhja e gasit lotësjellës në mjediset e Kuvendit të Kosovës. Profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, Ismet Salihu, thot se paraligjit janë të barabartë të gjithë qytetarët e Kosovës. Lidhur me fletë arrestimet për deputetët që kanë hedhur gasin lotësjellës në kuvend, tha se nëse ka fletë arreste për ta, duhet të arrestohen.
ose do të arrestohen krejt, ose lirohet edhe kjo, për në mënyrë selektive. Për më shumë policia ka autoritet atë drejt me vlerësu momentin se a është i volitëshëm momenti, rrethonat, vendi, koha, etje, me vlerësu se a do dhe projashtojti.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se në rastin kur do të jetë momenti i reagimit të duhur, zyrtarët policor do të ndërmarrin veprimet e tyre për arrestimin atyre deputetëve që kanë fletareste. Rreth 22 persona janë arrestuar, më shumë se 13 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë shkaktuar dëmet e konsiderueshme materiale në protestën e 18 nëntorit organizuar nga partitë politike opozitare në Kosovë. Partitë opozitare për gati 2 muaj po pamundsojnë mbajtjen e seancave parlamentare në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë në fund të muajit gusht, me të cilat marrëveshje thuhet se komunave me shumicë serbe u ofrohet një shkallë gjerë autonomie. Opozita kundërshton edhe marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i pajisjes me aparate elektronike fiskale për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe si i tillë po krijon evazion fiskal. Administrata tatimore e Kosovës ka rikujtuar bizneset që janë të pajisura me arka fiskale se janë të obliguara që të lëshojnë kupon fiskal. Qytetarët thonë se bizneset e vogla nuk e përmbushin këtë obligim. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës e duket si janë vetëdijesuar për të kërkuar dhe pajisur me kupona fiskal pas çdo blerje të produkteve të nevojshme në bizneset të ndryshme afariste. Edhe pse sipas tyre ka raste kryesisht dyqanet e vogla të cilat nuk janë të pajisura me arka fiskale. Hazir Berisha mbi të 60-tat nga Prishtina është ekonomist me profesion. Berisha tregon se në qendrat tregtare vazhdimisht pajisjet me kupona fiskal, por situata ndryshe totaj paraqitet tek bizneset e vogla.
E kështu që bizneset e vogla sikur nuk janë boll pajisur me nuk kanë ndonjë kontroll veçantë për mbushjen e konsumatorëve me kupona fiskal. Duket se nuk është niveli në kërkesave organizimi i biznesit me koca fiskale.
Besion Aferatin nga qyteti Fushë Kosovës ndërka që është e papunë. Ajo kujdeset për furnizimin me gjërat e nevojshme të familjes. Besiona thotë se vazhdimisht pranon kupon fiskal nga bizneset, pasi thotë ajo se nuk shërbehet në dyqanet të cilat nuk lëshojnë kupona fiskal.
Shumica po, e nëse ata harrojnë ose diçka, unë kërkoj prapë.
Ndryshe, procesi vendosjes së arkave fiskale ka filluar në vitin 2009 dhe qëllimi nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Sidoqoftë, nga jo kohë nga 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës tatimore të Kosovës, numri bizneseve të fiskalizuara është mbi 22.000, ndërsa numri pajisjeve elektronike fiskale është 29.000. Administrata tatimore Kosovës, me anë të një komunikate për media të hënën, ka rikujtuar të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste se në bazë të legjislacionit tatimor të gjitha bizneset që janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale janë të obliguara të lëshojnë kupon fiskal, si dhe të bëjnë transmetimin e raporteve periodike në administratën tatimore të Kosovës. Mos fiskalizimi bizneseve me arka fiskali prodhon ekonomi jo ligjore, thonë ekspert për çështje ekonomike. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në këtë proces duhet të angazhohen me tepër autoritetet kompetente, por një kontribut të madh mund të japin edhe konsumatorët. Pasi thotaj, konsumatorët duke mos bler, i ndeshkojnë bizneset të cilat nuk janë të pajisura me këto lloj arkash.
Administrata tatimore duhet punojnë më shumë në këtë drejtim, po edhe normalisht qytetarët duhet ta kërkojnë kuponin fiskal, duhet ta dinë se nëpërmjet kësaj ne rritim jetën buxhetore, qytetarët do të jetë në të mirën e Kosovës në të ardhmen.
Administrata tatimore e Kosovës ndërkaq ka paralajmëruar se ka angazhuar në terren inspektor tatimor, të cilët do t'i vizitojnë të gjitha bizneset të cilat nuk kanë transmetuar të dhënat nga pajisjet elektronike fiskale në administrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe që e së të ndërruar kaq për këtë edicion. Për më shumë lajmë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkë do t'jemi sërish në orën 12, dhe atëherë miru dëgjofshim.